Platformā lieto vēlreiz .lv ir vieta, kur varēsi teikt jāvārdu atkārtotai izmantošanai. Nomāt, atrast labu meistaru remontam, bez maksas vai par simbolisku maksu iegūt lietotas preces. Tā šo internetu vietni piesaka projekta ieviesēji no biedrības Zero Waste Latvija. Šī digitālā platforma ir daļa no vairāk nekā 15 miljonu eiro vērta projekta, kurā Latvija apņēmusies mazināt atkritumu apjomu. Būtībā vietne lietovēlreiz.lv pielīdzināma sava veida sludinājuma lapai. Stāsta projekta vadītāja Evija Ozola Ozoliņa.
Tā ir platforma, kas ir izveidota, lai atvieglotu to veidu, kā cilvēki brūkdienās visas Latvijas mērogā var atrast remonta pakalpojumus vai nomas pakalpojumus un īstenībā arī citus koplietošanas servisus, kas savā ziņā aizstāja jaunu lietu iegādi un varbūt mazina mums to pieprasījumu pēc jaunām lietām mūsu mājās. Piemēram, ir lietas, kas būvniecībā kā līnijrādes mums ir vajadzīgs tikai remonta laikā, bet pēc tam šīta lieta iegādātā viņa stāv līdz nākamajam remontam, ko mājās veicam.
Interneta lapā pieejama karte, kurā var atrast savai atrašanās vietai tuvāko pakalpojumu sniedzēju, piemēram, iznomātāju, remonta iespējas, vai lietotas preces. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija vairākās aptaujās ir skaidrojusi sabiedrības attieksmi pret lietotu preču atkal izmantošanu. Ko tās parāda, skaidro ministrijas LIFE projekta ieviešanas nodaļas vadītāja Alise Vecozola.
Dati mums parāda, ka piemēram vīrieši biežāk nekā sievietes ir iegādājis lietotas pazīves priekšmetus un būvmateriālus. Sievietes ir tās, kas vairāk nekā vīrieši iegādājis tieši lietotas tekstilu izstrādājumus, bet vēl joprojām liela daļa iedzīvotāju neiegādājas lietotas preces gan higienas apsvērumu dēļ, vai arī iedzīvotājiem nav tādas vajadzības. Piemēram, jaunieši ir tā vecuma grupa, kas biežāk mērķi iegādāties lietotas preces, savukārt vecāka gadagājuma cilvēki lietotas preces iegādājas retāk.
Pētījums arī liecina, ka cilvēki ar zemāku izglītību lietotas mantas pērk biežāk nekā vairāk skolotie. Un tas liek jautāt, vai precēm otro mūžu dodam tikai naudas trūkuma dēļ, vai tiešām vides saudzēšanas vārdā.
Domāju, ka līdz šim Latvijā tas bieži vien, protams, ir bijis ienākuma līmenis, bet mēs redzam, ka respondenti aptaujās ar zemāku izglītību ar zemākiem ienākumiem, un tie ir cilvēki, kas biežāk iegādājas lietotas sadzīves priekšmetus, bet domāju, ka uz nākotni mums ir ļoti daudz jāstrādā arī pie mūsu pašu izpratnes, pie kultūras, ka lietot priekšmetus atkārtot, tas nav slikti, tas nenorāda, ka tu esi ar mazākiem ienākumiem, bet vienkārši mēs rūpējamies par to, lai resursi paliktu apritē un mazāk mēs apglabātu šos atkārtumus.
Jaunā platforma lietovēlreiz.lv jau tagad rāda, ka otrreizējās lietošanas preču apmaiņas punktu izvietojums Latvijā nav vienmērīgs. Pirms mēneša atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Clean Air Stopiņu novada atklāja Latvijā pirmo būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punktu. Kā mēnesis aizvadīts, stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.
Aktivitāte no iedzīvotājiem ir ļoti laba, ļoti atsaucīga, 200 dažādus priekšmetus, no kuriem liela daļa ir nonākusi atkārtotā izmantošanai. Nu, visbiežāk patiešām tas ir kaut kādas sīkas elektroiekārtas, pēni, gludekļi, tosteri, un tā tālāk, bet ir arī no būvniecības procesa. Ir bijušas flīzes, ir bijuši dažādi pulksteņi, ir bijušas arī tapetes, ir bijušas arī krāsas, diezgan plašs sloks. Ik viens iedzīvotājs var nodot, pretīm par to iedzīvotājs var saņemt škembas vai grunti un tā tālāk.
Atkritumu otrreizējās izmantošanas daudz miljonu projekts tiks īstenots vēl 5 gadus. Šajā laikā valsts apņēmusies visā Latvijā izveidot tādu sistēmu, kas plašai sabiedrības daļai nodrošināšot iespēju izmantot resursus atkārtoti. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.